aš eizēju uz laikos mūsu zemē, jādomā par nabadzību. Bagātās lauku saimniecības bija iznīcināts komunistu režimu laikā. Lauksaimniecība izputināta. Cilvēki bēg uz pilsētām vai dodas meklēt darbu ārzemēs. Sabiedrībā kopējais labums netiek taisnīgi sadalīts. Daži kļūst aizvien bagātāki, kamēr nabadzīgie kļūst aizvien nabadzīgāki. Vidusšķira novājinātā. Rūpniecība attīstītās zemēs, kur darbaspēks ir lēktāks, kur nodokļi nav pārāk lieli, darba devējiem ir svarīga arī darbaspēka kvalifikācija. Strādniekam ir jāprot darbs un uzticīgi jāstrādā. Slinkumam un jēgarošanai nav vietas. Bez darbs ir mūsu sabiedrības lielais baigs. Ko gan cilvēks dara, ja viņam nav darba un nevar uzturēt ģimeni un izglītot bērnus? Kā glābt cilvēkus dažkārt atstātos laukos? Pārāk mazām saimniecībām ir grūtības uzturēt tehniku. Lielākās saimniecībās ražošana ir lētāka, izdevīgāka, jo ar tehnikas palīdzību var nodrošināt ražošanu ar mazāk skaita cilvēku. Tās būtu dažas no problēmām, ko būtu jārisina sabiedrības vadītājiem, kā arī, piemēram, enerģijas jautājums, kas mazai valstī maksā dārgi, iepērkot ārzemēs. Priekšroka būtu jāliek enerģijas avotiem, kas atrodami Latvijas dabā. Tāpat arī nedrīkstētu aizrauties ar lielām būvēm, ko ātri var realizēt lielās un bagātās valstīs. Tas būtu jāveic pamazām, jācenšās vairāk eksportēt un mazāk importēt. Visai derīgi būtu iepazīties ar manu 1994. gadā izdoto grāmatu Kristīgās sabiedrības mācība, kas dod zināmu skaidrību.